Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurčević. 24. dan decembra u znaku ovih vesti. Rio Tinto planira da zastane sa projektom Jadar u Srbiji. Beogradski advokati od danas do daljeg obustavljaju rad nezadovoljni najavljenim izmenama zakona o parničnom postupku. Ote dopisnik beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, izvestila organizacija za ljudska prava Vjasna. Skupština Srbije usvojila izmene zakona kojim je obavezno intoniranje himne na početku školske godine. U Srbiji danas pretežno vedro i toplije, temperatura do 17 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini, pišu svetski mediji.
Rudnik u Argentini bi trebalo da ima potencijal da proizvodi 50.000 tona litijum karbonata, otprilike koliko i rudnik Jadar, zbog kojeg su u Srbiji izbili protesti. Iz ta dva projekta, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na svetu, pišu svetski mediji.
Srpska pravoslavna crkva ponovo zatražila da se unapredi status verske nastave u obrazovnom sistemu. Čućete šta o tome kaže veroučitelj Mladen Aleksić.
Bili su pokušaj da se izmeni način organizovanja grupa, da li da se radi na 15 ili na 16 ili koliko već minimalan broj učenika kako bi se formirala grupa, ali sam status predmeta verska nastava nije se nešto posebno menjao u zadnjih par godina.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rio Sava Exploration planira da zastane sa projektom Jadar, izjavila je Vesna Prodanović, generalna direktorka te kompanije, ćerke firme britansko-australijskog rudarskog giganta Rio Tinto koji planira eksploataciju litijuma u Srbiji. Ona je za agenciju Beta rekla da će to biti učinjeno kako bi pozvali na javni dijalog da bi se stanovnici upoznali sa svim aspektima projekta. Projekat Jadar planira se u predviđenim zakonskim okvirima, ali se neće preduzimati ni jedan korak koji može dodatno da zabrine stanovnike, navela je Prodanović. Projekat Jadar, koji je najavio Rio Tinto, podrazumeva izgradnju rudnika i eksploataciju minerala jadarit u rađevini kraj Loznice, ali su se građani tog kraja Srbije i ekološki aktivisti usprotivili njegovoj realizaciji, strahujući od lošeg uticaja na životnu sredinu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini, dok nastoji da proširi svoje poslovanje na materijale neophodne za energetsku tranziciju, ali i u vreme kada cena tog metala naglo raste. Rudnik u Argentini bi trebalo da ima potencijal da proizvodi 50.000 tona litijum karbonata, otprilike koliko i rudnik Jadar, zbog kojeg su u Srbiji izbili protesti. Iz ta dva projekta, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na svetu, pišu svetski mediji. Rio Tinto saopštio je 21. decembra da će kupiti litijumski projekat Rincon u Argentini sa 825 miliona dolara u nastojanju da nadogradi svoje poslovanje materijalima neophodnim za proizvodnju baterija, navodi Reuters. Ova kupovina Rio Tinta, kako navodi agencija, dolazi u vreme kada vlada velika potražnja za litijumom koji je ključni sastojak u baterijama za električne automobile, dok se drugi očekivani proizvod, borat, koristi u solarnim panelima i vetroturbinama. Tehnologija direktne ekstrakcije litijuma predložena za projekat kupljen od privatnih vlasnika ima potencijal da značajno poveća dobijanje litijuma u poređenju sa bazenima za solarno isparavanje, naveo je Rio Tinto dodajući da na lokaciji trenutno radi pilot postrojenje. Kupovinom rudnika litijuma u Argentini, druga po veličini rudarska kompanija na svetu ubrzava svoj prodor u materijale za baterije, dok cena tog metala nastavlja da raste, ukazuje Bloomberg. Globalna tranzicija ka električnim vozilima povećala je potrošnju i cene litijuma su ove godine zabeležile više nego trostruki rast, budući da rudarske kompanije, pored proširenja kapaciteta, ne mogu da idu u korak s potražnjom. Najveće rudarske kompanije, kako navodi Bloomberg, sve više žele da se prošire na takozvane materijale za budućnost, kao što su litijum, bakar, pa čak i đubriva, pošto investitori i vlade povećavaju pritisak na materijale koji više zagađuju, ali koji su dugo bili najprofitabilniji. Rio Tinto već želi da u Srbiji razvije rudnik litijuma vredan 2,4 milijarde dolara, dok nastoji da diverzifikuje svoje poslovanje bazirano na rudi gvožđa, ali su ti planovi pod pritiskom aktivista koji protestuju na ulicama srpskih gradova protiv projekta. Zbog tih prepreka dogovor u Argentini je posebno važan, rekao je Chris Berry, predsjednik konsultantske kompanije House Mountain Partners, dodajući da je jedna od najvećih grešaka rudarskih kompanija što nemaju plan B, ali da je jasno da je Rio dobro razmislio o svojoj litijumskoj strategiji. S kupovinom Rincona i projektom litijuma u Srbiji, Rio Tinto će imati potencijal da proizvodi od više od 100.000 tona litijum karbonata godišnje, pošto bi oba projekta trebalo da daju po 50.000 tona godišnje pod punim kapacitetom, ukazuje Financial Times. S ta dva projekta, dodaje List, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na tržištu, za koje se očekuje da će rasti za 25 do 35% godišnje u narednoj deceniji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Beogradski advokati od danas su u štrajku nezadovoljni najavljenim izmenama zakona o parničnom postupku. Obustava rada izglasana je na Skupštini advokatske komore Beograda 21. decembra, a štrajk će, kako je najavljeno, trajati do ispunjenja zahteva. Zahtevi advokata, između ostalog, odnose se na izmene zakona o parničnom postupku i pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa troškovima banaka. Isti zahtevi bili su povod da advokati više puta tokom 2021. demonstriraju. U junu su blokirali saobraćajnice, a u septembru upali u sedište najvišeg suda u Srbiji, Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institut za mikrobiologiju i imunologiju potvrdio je 23. decembra prisustvo omikron soja koronavirusa u Srbiji kod četvoročlane porodice koja je doputovala iz Botsvane, a koja se od ulaska u zemlju nalazi u izolaciji. Doktorka Aleksandra Knežević je izjavila za javni medijski servis da očekuje da će sa omikron sojem broj zaraženih u Srbiji rasti.
Dijagnostički testovi koje se koriste za potvrdu COVID-19, odnosno infekcije sa SARS-CoV-2 virusom, dokazuju i omikron soj i kod ovih pacijenata jeste potvrđeno da oni imaju infekciju, ali da bi utvrdili o kojoj varijanti virusa se radi, uzorci se šalju na Institut za mikrobiologiju na osnovu različitih epidemioloških ili kliničkih karakteristika i posebnim metodama, metodama sekvenciranja se utvrđuje o kojoj varijanti se radi.
U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut na dan 23. decembar u periodu od 24 sata registrovano 1177 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica bolesti preminulo je 30 osoba. U bolnicama je smešten 2181 pacijent, od kojih je 104 priključeno na respirator. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozitivan je na koronavirus, saopšteno je 23. decembra iz njegovog kabineta. Kako se navodi, Đukanovica osjeća dobro i ima blage simptome. U skladu sa epidemiološkim merama, predsjednik boravi u samoizolaciji, odakle će obavljati svoje redovne predsjedničke dužnosti, kaže se u saopštenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teme i sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden tek treba da dogovori termin i mesto novih razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekla je portparolka Bele kuće Jen Psaki. Psaki je, kako je preneo Reuters, odbacila kritike koje je Putin uputio u četvrtak 23. decembra da su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici agresor u eskalaciji situacije na granici između Rusije i Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije istog dana zatražio je od Zapada da Rusiji odmah pruži bezbednosne garancije usred rastućih tenzija, koje uključuju masovno raspoređivanje ruskih trupa prema Ukrajini, priredila Una Čilić.
Govoreći na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ima nade o predstojeće razgovore sa Sjedinjenim Državama o rastućim tenzijama koje uključuju masovno raspoređivanje ruskih trupa prema Ukrajini. Također se osvrnuo na listu zahtjeva koje su ruski zvaničnici javno objavili ranije ovog mjeseca, a koje se odnose na evropsku sigurnost i politiku NATO-a. Također je dao pozitivan signal u vezi sa predloženim predstojećim razgovorima između Rusije, Sjedinjenih Država i drugih zapadnih saveznika.
Želeo bih da istaknem da smo generalno do sada videli pozitivnu reakciju. Naši američki partneri su nam rekli da su spremni da započnu diskusiju, razgovore početkom naredne godine u Ženevi.
Proteklih sedmica Sjedinjene Države, NATO i Kijev podigli su uzbunu zbog oko 100.000 ruskih vojnika raspoređeni u blizini granice sa Ukrajinom i na poluostrvu Krim, kojeg je okupirala Rusija. Američki zvaničnici kažu da Moskva planira moguću vojnu ofanzivu koja bi, ako se dogodi, mogla biti sprovedena za nekoliko sedmica. Više od 13.000 osoba ubijeno je u borbama u dijelovima istočne Ukrajine između Kijeva i separatističkih formacija koje podržava Rusija od početka 2014. godine. Nagomilavanje vojske postala je pozadina za Putinovo nastojanje da Sjedinjene Države i NATO daju Rusiji takozvane sigurnosne garancije, koje bi drastično promijenile poredak nakon hladnog rata, zabranjujući NATO u dalje širenje na istok i ostavljajući Ukrajinu i nekoliko drugih zemalja kao tampon države sa ograničenim suverenitetom po pitanju vojnih poslova. Na samom početku sada već tradicionalne godišnje konferencije za novinare Putin je pohvalio napore svoje vlade u borbi protiv pandemije COVID-19 i jačanju ekonomskog rasta zemlje. Putin je iskoristio otvaranje ovogodišnje konferencije da pokuša istaći napore u borbi protiv pandemije, te je pozvao Ruse da se vakcinišu. Manje od 50% od 146 miliona stanovnika do sada je potpuno vakcinisano, iako je Rusija prva u svijetu odobrila i pustila u promet vakcinu protiv koronavirusa prije godinu dana.
59,4%
je kolektivni imunitet u Rusiji danas, znači naši građani koji su se oporavili i koji su vakcinisani. To znači da je oko 70 miliona primilo prvu dozu vakcine, a nešto više od 70 miliona je dobilo dve doze. Ali to nije dovoljno. Treba nam imunitet stada negde blizu 80%.
Nam nužan kolektivni imunitet gde da pod 80%.
Zbog mjera uvedenih tokom pandemije, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je dan ranije da će samo oko 500 domaćih i stranih novinara biti pozvano da učestvuje u konferenciji. Ranijih godina na konferenciji je učestvovalo više od 1000 novinara. Novinari su morali da predaju 3 negativna PCR testa kako bi ušli u salu. Godišnja konferencija za medije Putin održava od kada je došao na predsjedničku poziciju 2001. godine. Pored ovoga, također održava i godišnje obraćanje parlamentu o stanju nacije kao javni događaj direktna linija tokom koje odgovara na pitanja građana. Od 2004. godine svaka konferencija trajala je najmanje 3 sata, a najduža je bila prošle godine od 4,5 sata.
Organizacija za ljudska prava Proleće, Jasna, izvestila je 23. decembra da je grupa maskiranih muškaraca otela Aleha Hrudzilovića, dopisnika beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, nakon što su provalili u njegovu kuću u Minsku. Ova akcija označava intenziviranje pritiska na nezavisne medije i civilno društvo nakon predsjedničkih izbora u Belorusiji prošle godine. Autoritarni lider Aleksandar Lukašenko tvrdi da je pobedio na tim izborima, za koje opozicija kaže da su namešteni. Izveštaj o otmici Hrudzilovića dolazi pošto je Belorusko ministarstvo unutrašnjih poslova 23. decembra dodalo Beloruski servis Radija Slobodna Evropa u svoj registar ekstremističkih organizacija. Francuska i 14 evropskih saveznika kao i Kanada osudili su u četvrtak, kako su rekli, raspoređivanje pripadnika ruske privatne vojne kompanije Wagner u zapadnoafričkoj zemlji Mali, preneo je Reuters. Evropska unija je uznemireno reagovala na izveštaje da bi ruski plaćenici mogli da se rasporede u Maliju kako bi pomogli vladi ove zemlje u borbi protiv islamističkih militanata povezanih sa Al-Kaidom i takozvanom islamskom državom. Evropska unija uvela je 13. decembra sankcije ruskoj privatnoj vojnoj firmi Wagner, kao i za 8 pojedinaca i 3 energetske kompanije u Siriji, optužujući ih za ozbiljne povrede ljudskih prava u Ukrajini, Siriji, Centralnoj Afričkoj Republici, Sudanu i Mozambiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za 24. decembar. Rio Tinto planira da zastane sa projektom Jadar u Srbiji. Beogradski advokati od danas do daljeg obustavljaju rad nezadovoljni najavljenim izmenama zakona o parničnom postupku. Ote dopisnik beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa izvestila Organizacija za ljudska prava Vjasna. Skupština Srbije usvojila izmene zakona kojim je obavezno intoniranje himne na početku školske godine. U Srbiji danas pretežno vedro i toplije, temperatura do 17 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Gimnazija Sveti Sava u Požegi obeležava 100-godišnjicu postojanja i rada. Njen sadašnji direktor Ivan Draškić i sam je bio učenik gimnazije.
Kada sam prvi put ušao u zbornicu, s obzirom da je veliki broj profesora još uvijek radio, ja sam se i dalje osjećao kao đak i taj osjećaj me dugo držao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postavljanjem siluete antifašističkog spomenika porodica sa natpisom "Neće proći" održan je protest Novosađana protiv izgradnje spomenika svim nevinim žrtvama 1944. i 1945. zbog, kako kažu, zloupotrebe i falsifikovanja istorije. Organizatori iz antifašističke akcije 23. oktobar ističu da su na spisku i ratni zločinci i okupatori. Iz Novog Sada izveštava Norbert Šinković.
Organizatori protesta protiv postavljanja spornog spomenika ističu da svoje tvrdnje zasnivaju na dokumentima u koje su imali uvid. Daško Milinović, radijski voditelj i član antifašističke akcije 23. oktobar, navodi da se na tom spisku nalaze pripadnici svih kolaboracionističkih formacija okupatorskih vojnih snaga, uključujući i Njilaše i Ustaše. Također, na pomenutom spisku nalaze se i ratni zločinci osuđeni na smrtnu kaznu po presudama vojnih i civilnih sudova, a čija se krivica, kako navode, ne može dovesti u pitanje.
Srpska napredna stranka u saradnji sa Orbanovom podružnicom u Vojvodini, Savezom vojvođanskih Mađara, je smislila to. To je deo političke trgovine na relaciji Losovina Orban-Vučić, da se jednostavno u okviru Orbanovog pranja istorije i istorijskog revizionizma na red je došlo i ovo, i ovaj jedan sramotan čin koji gradske vlasti udovoljavaju zapravo Orbanovim tendencijama.
Milinović je podsjetio prisutni da je kolektiv Antifašistički front 23. oktobar podneo početkom oktobra zahtev za informaciju od javnog značaja u vezi sa izgradnjom spomenika. U odgovoru je navedeno da je predlog zasnovan na istraživanju Komisije za tajne grobnice ubijenih posle septembra 1944. godine, na čijem se sajtu nalazi spisak žrtava kojima je namenjeno podizanje spomenika. Predlog odluke o podizanju spomenika svim nevinim žrtvama u Novom Sadu 1944. i 1945. godine upućen je Skupštini grada na razmatranje na inicijativu Saveza vojvođanskih Mađara, sestrinske stranke Orbanove partije Fides. Savez vojvođanskih Mađara aktivno učestvuje u vlasti ne samo na lokalnom nivou, već i u pokrajini Vojvodini, kao i na republičkom nivou, dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji ujedno vodi i Srpsku naprednu stranku, gaji dobre odnose sa Orbanom. Gradonačelnik Novog Sada i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Miloš Vučević je ranije izjavio da se ne protivi izgradnji spomenika i da je njemu jedino bitno da na spomeniku piše da je on podignut svim nevinim žrtvama, kao i da, citiramo, moramo ići napred i rešiti se tih balasta prošlosti. Protiv spomenika su podigle glas i Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije. Odluku nisu podržali ni članovi vladajuće koalicije, Socijalistička partija Srbije i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Antifašistički front 23. oktobar je najavio da će se usprotiviti izgradnji tog spomenika svim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su uveče 23. decembra izmene i dopune zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojima je uvedena obaveza obrazovnih ustanova da prvi radni dan u novoj školskoj godini počnu intoniranjem državne himne. Kako se navodi u predlogu izmene i dopuna zakona, intoniranje himne Bože pravde na početku školske godine 1. septembra uvodi se u cilju razvijanja nacionalnog identiteta učenika, kao i svesti i osjećanja pripadnosti Republici Srbiji. Za obrazovne ustanove koje ne budu poštovale tu obavezu, propisane su novčane kazne od 100.000 dinara do 1.000.000 dinara, što je oko 850 evra do 8.500 evra, dok je za direktora škole ili odgovorno lice propisana kazna od 25.000 dinara do 100.000 dinara. Osjećam da je potrebno uložiti još mnogo truda i napora kako bi verska nastava bila adekvatno unapređena, a za to su nam potrebni pomoć i dobra volja svih, izjavio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon sastanka 22. decembra sa ministrom prosvete Brankom Ružićem u Beogradu. Ovo nije prvi put u poslednjih nekoliko meseci da verske zajednice u Srbiji traže bolji tretman u obrazovnom sistemu. Više detalja slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je u saopštenju na Instagramu izrazio nadu da će, kako je rekao, veronauka nastaviti da bude bitan deo obrazovanja i da će imati status kakav zaslužuje.
Osjećam da je potrebno uložiti još mnogo truda i napora kako bi verska nastava bila adekvatno unapređena, a za to su nam potrebni pomoć i dobra volja svih.
Naveo je patrijarh Porfirije. Sastanak ministra prosvete Branka Ružića sa čelnim čovekom Srpske pravoslavne crkve odigrao se tačno mesec dana nakon što su SPC i drugih pet tradicionalnih verskih zajednica kritikovali to ministarstvo izrazivši nezadovoljstvo tretmanom koji verska nastava ima u obrazovnom sistemu. Oni su tom prilikom između ostalog zatražili da veronauka iz statusa nastavnog programa bude vraćena u status obaveznog izbornog predmeta zajedno sa građanskim vaspitanjem, koje je istovremeno sa veronaukom uvedeno kao izborni predmet 2001. Među zahtevima je i da se nastava organizuje na nivou odeljenja, a ne na nivou grupa, bez obzira na broj prijavljenih učenika za nastavu i da se časovi održavaju istovremeno sa časovima alternativnog predmeta. Prema izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje su stupile na snagu 2018. verska nastava i građansko vaspitanje vode se kao nastavni programi, ali su i dalje obavezni izborni predmeti za učenike osnovnih i srednjih škola. To znači da se đaci opredeljuju za jedan od dva predmeta koje pohađaju. Teolog Mladen Aleksić, koji već 12 godina radi kao veroučitelj u osnovnoj školi, kaže za Radio Slobodna Evropa da u poslednjih nekoliko godina nije ništa suštinski promenjeno za nastavnike verske nastave.
Bili su pokušaj da se izmeni način organizovanja tih grupa, kako funkcionišu ti izborni predmeti građansko i verska, da li da se radi na 15 ili na 16 ili koliko već minimalan broj učenika kako bi se formirala grupa, pa su se veroučitelji, da kažem, dovijali na razne načine kako da organizuju nastavu, da li mogu da organizuju uopšte nastavu gde imaju 14 učenika ili ne, da li će to da im se prizna ili ne, ali sam status predmeta verska nastava nije se nešto posebno menjao u zadnjih par godina.
RSE je od Srpske pravoslavne crkve tražio pojašnjenje u vezi sa predlozima koje su izneli predstavnici tradicionalnih verskih zajednica, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Odgovor je izostao i od Ministarstva prosvete i nauke, od kojeg je Radio Slobodna Evropa zatražio da prokomentariše stavove SPC i drugih crkava. Vlada Srbije na čelu sa tadašnjim premijerom Zoranom Đinđićem je krajem jula 2001. donela uredbu o organizovanju i ostvarivanju verske nastave u osnovnim i srednjim školama, čime su veronauka i građansko vaspitanje uvedeni kao izborni predmeti. Građansko je uvedeno sa idejom da učenici steknu znanja o učestvovanju u demokratskom društvu, kao i o značaju građanskih prava i sloboda. Psiholog Zoran Pavlović, koji je učestvovao u više istraživanja o efektima građanskog vaspitanja i verske nastave, kaže za Radio Slobodna Evropa da su oba predmeta prvobitno imala za cilj građenje tolerancije kod dece.
Inicijalna ideja sa verskom nastavom bila je da će učenici i učenice slušati o različitim religijama. Dakle, to se između vremena, tako kažem, izvitoperilo u praksi gde verska nastava zapravo danas izgleda tako gde ona je neka vrsta, tako kažem, verske obuke i vaspitavanje mladih vernika i vernica, odnosno uvođenje u svoju sopstvenu religiju, čime se zapravo potencijal za razvoj neke vrste tolerancije sužava, uslovno rečeno.
On međutim dodaje da čitav niz istraživanja sprovedenih prethodnih godina pokazuje da nema bitnijih razlika u stavovima i znanjima učenika koji pohađaju građansko i versku nastavu, što, dodaje Pavlović, može ukazivati na manjkavosti u realizaciji nastave građanskog vaspitanja. Tačan broj učenika koji pohađa versku nastavu u Srbiji nije poznat. Prema podacima koje je beogradska redakcija BBC-a dobila od Srpske pravoslavne crkve, na veronauku ide oko 450.000 dece, a na građansko vaspitanje oko 315.000 učenika. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Gimnazija Sveti Sava u Požegi obeležava 100-godišnjicu postojanja i rada. Zbog pandemije COVID-19, najstarija obrazovna ustanova u tom gradu jubilej će obeležiti skromnije, ali sa 3 bronzane medalje iz Bugarske sa međunarodnog takmičenja u matematici. Priču donosi Novka Ilić.
Naziv škole, ali i karakter obrazovanja menjao se tokom proteklog veka u Požeškoj gimnaziji, kaže direktor ove škole Ivan Draškić i objašnjava kako će se uprkos epidemiji obeležiti značajan jubilej.
Sam karakter škole i naziv je zavisio od društvenog uređenja i od situacije u društvu. Gimnazijsko obrazovanje je obnovljeno 1990. godine u našem gradu i ono traje i do danas. Epidemiološka situacija nam nije dozvolila da baš sve realizujemo u samoj godini jubileje. Ono što smo uspjeli da realizujemo, to je da ćemo izdati monografiju, bit će snimljen film veku od osnivanja gimnazije, a čeka nas posebna akademija i pozorišna predstava.
Mnogo bivših požeških gimnazijalaca otišlo je iz Požege, ali neki su se i vratili. Tako je i direktor Draškić, bivši gimnazijalac.
Kada sam prvi put ušao u zbornicu, s obzirom da je veliki broj profesora još uvijek radio, ja sam se i dalje osjećao kao đak i taj osjećaj me dugo držao. Sada, kada sam rukovodilac, opet još uvijek nemam osjećaj različitosti u odnosu na svoje kolege i ne doživljavam to ni na koji drugi način, sem da smo podjednaki i da zajednički radimo na istom poslu.
Nastasija Danilović i Julija Perović su među najboljim maturantkinjama. Obe planiraju da upišu neki od tehničkih fakulteta.
Mi smo maturanti, ali 2 godine smo išli online u školu, ali to nas nije spriječilo da naučimo mnoge stvari. Profesori su nam pomagali da usvojimo znanja koje nam treba i naravno korona nam je pomogla da uspemo da učimo ono što nas najviše interesuje.
Ima dosta van nastavnih aktivnosti preko sekcija. Također ova škola nudi učenicima da besplatno idu u petnicu, što isto je jedna jako velika stvar. Nude nam se pripreme. Jednostavno imamo podršku kod same škole, imamo priliku da mijenjamo neke stvari, da se povezujemo međusobno, što je jako lepo i bitno.
Ovih dana u gimnaziji je posebno svečano jer su u školu stigle 3 bronzane medalje sa međunarodnog takmičenja u Bugarskoj za odlično znanje iz matematike. Takmičenje se odvija u 3 kruga, a učenike je pripremao i vodio profesor matematike Nebojša Varnica.
Ove godine na takmičenju su učešće uzeli predstavnici 23 zemlje, među kojima i Srbija. Bilo je nešto preko 18.000 učesnika u 9 kategorija. Naši učenici su takmičeni u toj najstarijoj 9. starosnoj grupi. Smatram da to, da kažem, nešto što ovu školu odvaja od drugih škola, prosto to je neka stvar koja nas pomera naprijed, samu nastavu i nastavni proces čini kvalitetnijim.
Nina Cvijović i Janko Kostić su učenici 3. razreda gimnazije i dobitnici medalja. Sa ovim rezultatom imaju priliku da idu i u 2. i u 3. krug takmičenja.
Takmičenje je drugačijeg tipa od prethodnih takmičenja u kojima sam bila, ima više zadataka.
Ovo su bili nekako drugačiji zadaci, drugačijeg tipa, pa sad kad već znamo od jesenjeg kruga bit će vam lakše na zimskom i proleće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Četvrti dan decembra u znaku ovih vesti. Rio Tinto planira da zastane sa projektom Jadar u Srbiji. Beogradski advokati od danas do daljeg obustavljaju rad, nezadovoljni najavljenim izmenama zakona o parničnom postupku. Ote dopisnik beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, izvestila organizacija za ljudska prava Vjasna. Skupština Srbije usvojila izmene zakona kojim je obavezno intoniranje himne na početku školske godine. U Srbiji danas pretežno vedro i toplije, temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.